Euskadi Irratia.
10 minutu eskas goizeko 10etarako Kanarriar uhartetan gertatzen ari denari begiratu behar diogu. Asteburuko albistea da, asteartean pateran oso larri iritsi zen bi urteko umea, azkenean hil egin dela. Nabodi aurra Malikoa zen, 24 hilabete, eta migrazioaren dramaren azken ikur bihurtu dute. Arginegineko portuan ikusi genituen umea bizi berritzeko aleginak, bera hilda, baina pateran gehiago ere bazetozten beste aur bazejoa zen. Eta urtea hasi zenetik dozenaka migratzaile hil dira Kanariar uhartetara iritsi nahian. Inigo Zabaltza, egunon.
Egunon, bai.
Arginegineetik oso gertu zaudezu, Maspalomasen, eta zure azkenengo mezuak ba, berriz ere larritu gaitu. Kanarietako migranteen egoera inpernua dela jarri diguzu mezuan.
Bai, okerrera joan da, izugarriaren gainera. Hemen dauden inmigranteak hoteletan egon dira, eta ustu nahi dituzte etor litezkeen turistei lekua egiteko. Eta oso egoera arraroan ari dira egiten, oker. Bai, eta benetan oso kasu larriak ari dira gertatzen. Nik kontatu bidali nizuen argazki bat, migrante batek egindako autolesioekin, oso etzipenak janda daude, benetan desesperatuta, eta bueno, hoietako askok utzi hartu eta zauri izugarriak egin zituen besoetan, beste edozer egiten dute ospitalean egon alizateko eta Tenerifera ez eramateko, edo euren herrira ez itzultzeko, baina hori ere ez da gertatzen.
Hotelak aipatzen duzu ustutzen ari direla, eta ze aukera daukate, hotel horietatik irten dakoan, Tenerife da aukeretako bat, baina Tenerife kanpamentu bada.
Bai, hainbat kanpamentu daude.
Hainbat kanpamentu, baldintza oso bai, zailekin.
Badago bat larraik ez izenekoa, nik kontatu nahi nizuen, irakasle lanean ibili naiz azken sei hilabeteetan, eta orduan askori jarraipena egiten diet. Nire eskuetan egoten dira denbora batean, eta gero batzuei telefono zenbakia ematen diet, nahi dudalako jakin zelan dabiltzan. Orduan, nahi baduzue, emango dizue batzuen esperientzia haiek kontatzen ditatena. Ba. Adibidez, begira badago, kasu batzuk idatzi ditut segundu batean horrela ikusteko zeintzuk diren aukerak. Ba, adibidez, Amara. Amara da Ginea Konakriko 22 urteko gizon bat. Nire klasean sartu zenean lehengo momentuan oso polita izan zen, oso alaia dalako, eta bere frantses tutorea ekarri zuen, segituan nire ikasle kutun bilakatu zen. Eta handik bi hilabetetara, egun batetik bestera esan zioten Madrilera joan behar zuela. Eta Madrilen izaiatu nintzen kontakturen bat lortzen, ba, berari apur bat laguntzeko, baina Madrilgo aireportura heldu eta segituen autobus batean sartu zuten eta Murtziara eraman zuten, Torre Patxeko izeneko zentru batera. Egoera zein da, Murtzia denok ezagutzen dugu, hori da Boxen erresuma eta arrazakeria oso handia da Murtzian. Ba, berarekin hitz egiten dudanean, esaten dit, maestro, nadie quiere hablar conmigo. Eta hori da, kaletik paseoan doaz, eta apestatuta daude. Orduan, egiten ari diren gauzak, ba, Amararen kasuan adibidez, benetan pertsona maitekorra. Hori ikusita, niri bihotz apurtu egiten zait. Beste gizon bat dago, fantastikoa, Mustafa. Mustafa Marokoko 23 urteko mutila da. Benetan oso zintzoa, klasera egunero etortzen zen, beti kuaderno askuan, den apuntatzen zuen, ikasi nahi zuelako. Mustafak Bilbora joan nahi zuen, ez dakizagatik batez eguztu futbola zela bere motorea, baina bere etorkizuna Bilbon ikusten zuen eta bera mekaniko izan nahi zuen. Ba, aurreko astean, beste 300 marokoarrekin batera, Tenerifeko Las Raíces eremura eraman zuten. Asko irakurriko zenuten Las Raíces buruz, egoera benetan terriblea da. Aurreko astean idatzi zidan, Juan eta horrengo gunean, idatzi zidan. Peor que Marruecos, no hay baños, no hay electricidad, no la comida fría, no internet. Eta no interneta oso garrantzitsua da, ze haiekin, haiek WhatsApp erabiltzen dute familiarekin hitz egiteko, haien gurasoei, ba, zelan dabiltzan kontatzeko.
Kontakturako leioa da, ezta?
Bai, bai, eta erabat inkomunikatuta daude zentzu guztietan. Berriro ez dit beste zer kontatu, ez daukatelako zelan kontatu. Imaginatzen dut, nonbait wifia lortuko zuen, ba, amarak ere horrela egiten du mugitzen da, eta nonbait wifia topatzen badu, ba, hor segituan idazten dit.
Eta ze urrats ikusten dira? Administrazioaren partetik horri ikusten da zerbait?
Ba, ez. Gainera, izan ere, egoera ez da amaituko. Nabodirekin batera beste 50 bat lagun heldu ziren, besteak beste 9 aur ospitalizatuta daudena. Aurroienan artean bi nebarrebak ziren, 5 eta 13 urtekoak, eta bakarrik heldu dira irlara. Bakarrik heldu dira haien ama beste patera batean sartu zutelako. Horrelakoak ikusten ditut ni lanean nagoen hotelean egunero. Izan ere hotelean esan zidaten aurreko astean esan zidaten ez itzuli, ez Espainiako klaseak amaitu egin dira. Nik uste dut lekukoetza ez dutela nahi. Egiten ari direna izkutuan egin nahi dute. Eta ni lekukoetza objektiboa naiz, ez nahi zelako gurutze gorriaren langilea. Ni voluntarioa naiz. Eta ni jarri, gaur bertan itzuliko naiz eta saiatuko naiz lan egiten, ze hotela ustu egin dute, baina uste dut, ze inork ez dit esaten, baina ni kalkulatzen dut ikusten dudanagatik 100 lagun oraindik han daudela. Besteak beste, gaizurik daudenak ezin dituzte atera. Gero badaude batzuk, nola baiteko babesa daukatena. Adibidez, nik badakit badagoena Marokoko Andra kolektibo bat, eta proposatuko diet, adibidez, Andra horiei eskolak ematea. Ez da, benetan egiten dena da bakarrik arazo gainetik kendu, baina arazo hori benetan makro arazo bilakatuko da, ze larrai ezen egiten ari direna, besteak beste hori konzentrazio ere moa da.
Inigo Zabaltza, ba, eskartzen dizugu, arazo horren berri lehen pertsona nola kontatzea, urrengora arte.
Ondo izan.
Gaba daukatpena edoi Javier eta Nagua, honi buruz analisi pixka bat eta gogo eta pixka bat egin ezin dugulako, baina denbora gabe geratu gara. Aurrera ere izango dugu denbora, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Eskerrik asko.
Bakararitatik heldutako testigantzak ordin horretxekin. Gaurko Faktori albistegiaren azken txampara iritsi gara. 10:00 albisteak gero jarraituko du Manu Etxezortuk eta gauzak ondugu, bihar goizeko 7:00 itzuliko gara. Izan egun ona.